Și de aceea în seara aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră și cu el în mod special un gând pe care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă cu privire la responsabilitatea noastră de părinți. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să vă simțiți pe aici, pe acolo, mustrați în anumite aspecte. Nu vreau să o luați în nume personal, nu voi avea nicio direcție în timpul predicii mele, dar sunt convingeri pe care le am și cred că noi, în calitate de părinți, trebuie să fim mult mai responsabili. Dumnezeu ne-a încredințat ceva cu care nu ne putem juca. A crește un copil nu e tot una cu a-ți deschide un business sau a merge în vacanță, a investi în ceva, într-un cont, într-o afacere sau mai știu eu ce. A crește un copil e una dintre cele mai mari responsabilități de pe pământul acesta. De aceea cred că părinții poartă o povară extraordinară. Povară pe care nu vor putea purta dacă Dumnezeu nu va fi de partea lor să-i întărească și să-i călăuzească în misiunea aceasta extraordinară de a crește niște suflete pe care Dumnezeu le îngăduie să se nască pe pământul acesta. Aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră un text din Iosua, capitolul 1, cu versetul 7 la versetul 9. Iosua, capitolul 1, voi citi de la versetul 7 la versetul 9. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Iosua a fost ucenicul lui Moise. Cu un așa mentor ca Moise, ne așteptam ca viața lui Iosua să fie la fel de extraordinară. Și într-adevăr, omul acesta, unul dintre cei mai măreți conducători pe care i-a avut Israelul, a fost un om extraordinar. Pavel îi scria la un moment dat lui Timotei și îi spunea: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Asta a făcut Moise cu Iosua. Ceea ce i-a dat Dumnezeu lui, i-a încredințat ucenicului său. I-a transmis acest bagaj spiritual, această înțelepciune duhovnicească extraordinară, pe care Iosua și-a asumat-o. Și Scriptura ne spune că în timpul vieții lui Iosua, Israelul a fost credincios Domnului și l-au respectat pe Iosua tot așa cum l-au respectat pe Moise. Gândiți-vă puțin că Moise a fost cel mai mare profet pe care l-a avut poporul Israel. Iată un om care se ridică la statutul celui mai mare profet. Să te respecte cineva, pe tine cel mai mare profet, dar pe ucenicul tău să-l respecte la fel. Nu e mai mare binecuvântare pentru un ucenic și nu cred că e mai mare binecuvântare pentru un mentor decât să știe că ucenicul lui i-a călcat în tocmai pe urme și cei care vin după el se vor uita la ucenicul lui și vor spune: da, s-a investit bine în omul acesta, a fost bine crescut, a fost bine educat. Ce-ar fi dacă am luat principiul acesta al uceniciei și l-am aplica în familiile noastre? Ce-ar fi dacă ne-am considera copiii ca fiind primii noștri ucenici? Investim de multe ori în educația lor, în echilibrul lor emoțional, în binele lor fizic, încercăm să îi ajutăm să se realizeze în viață. Dar de prea puține ori ne concentrăm eforturile pe dezvoltarea lor personală. De prea puține ori părinții se pun în rolul de mentor spiritual pentru copiii lor. Și așa se face că mulți părinți pasează această sarcină bisericii, păstorului, fraților din biserică, și îi lăsăm pe alții să se ocupe de creșterea spirituală a părinților noștri. Sunt convins, dragi părinți, iubită biserică, că noi, în calitate de părinți, trebuie să ne asumăm rolul de mentor spiritual pentru copiii noștri. Dacă greșim undeva, e tocmai în aspectul acesta. Nu luăm în considerare că înainte de a investi în alții, înainte de a petrece mai mult timp cu alții discutând lucruri spirituale, trebuie să facem lucrul acesta cu copiii noștri. Ei sunt ucenicii pe care ne încredințează Domnul. Ei sunt Iosua pe care Domnul ni-l dă ca să-l pregătim, să-i transmitem valorile lui Dumnezeu și să-l lăsăm să meargă în societate depășindu-ne pe noi, fiind mai pocăiți, fiind mai înțelepți, fiind mai măreți în umblarea lor cu Dumnezeu. Ce faci tu ca părinte? Ce fac eu ca părinte cu această responsabilitate de a fi mentor pentru copilul nostru? Haideți în seara aceasta să ne uităm la câteva calități ale ucenicului pe care le primește de la mentorul lui, calități pe care le vom învăța și vom încerca să le transmitem copiilor noștri, calități pe care le vedem în viața acestui mare om al lui Dumnezeu pe nume Iosua. În primul rând, ucenicul iubește cuvântul lui Dumnezeu. Rețineți aspectul acesta. Ucenicul iubește cuvântul lui Dumnezeu. Plecăm de la lucrurile de bază, de la lucrurile esențiale. Versetul 1 din capitolul 1 din Iosua ne spune așa: după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, Domnul a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise. Ucenicul trebuie să audă vocea lui Dumnezeu. El trebuie să știe: Domnul îmi vorbește, Domnul îmi comunică mesajul său, Domnul îmi descoperă voia lui. Nu poți să transmiți copiilor tăi valori spirituale dacă nu-ți vorbește Dumnezeu ție. Ce să le spui copiilor tăi dacă Domnul nu-ți spune nimic ție? Cum să le spui ascultă vocea Domnului când tu nu asculți vocea lui Dumnezeu? Dar după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul îi vorbește lui Iosua. El aude glasul lui Dumnezeu. Și un principiu fundamental aici: ucenicul trebuie să audă cuvântul Domnului. Cum ne vorbește Domnul nouă? În Vechiul Testament știm că Dumnezeu a vorbit prin profeți, prin preoții care aveau legea, dar în zilele din urmă, spune Scriptura, în Evrei capitolul 1, Dumnezeu ne vorbește prin Fiul, pe care l-a pus stăpânitor peste toate lucrurile. Și cuvintele Fiului sunt scrise în cartea aceasta, în Scriptură. Dacă noi vrem să știm care e voia Fiului, trebuie să ne apropiem de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce transmitem noi copiilor noștri este cuvântul Domnului, Scriptura, Biblia. Iată ce îi spune Domnul în versetul 8 lui Iosua: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Vreau să meditați în timp ce citesc cuvântul Domnului, pentru că ceea ce îi spune lui Iosua trebuie să aibă loc în viața noastră. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Sunt trei lucruri fundamentale în textul acesta. Unul, memorează Scriptura. Să nu se depărteze de gura ta. Să nu se depărteze de gura ta. Scrie-o pe tăblița inimii tale, spune în altă parte cuvântul lui Dumnezeu. Scrie-o pe tăblița inimii tale, adică să o ai în fața ochilor tăi. Memorează Scriptura. Că nu poți să te gândești la ceva dacă nu memorezi lucrul respectiv. Ca să poți să te gândești la Scriptură atunci când nu o ai în mână, că nu poți să mergi cu Biblia pe stradă sau în timp ce conduci tu să citești din Biblie. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem separat de celelalte lucruri. Dar dacă ai memorat cuvântul lui Dumnezeu, vei merge pe stradă și tu vei recita psalmi în mintea ta. Vei merge cu mașina și tu vei recita din Predica de pe munte în mintea ta, pentru că ai strâns cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Să nu se depărteze de gura ta, dragi părinți. Este prima responsabilitate care vă revine. Apropiați-vă de cuvântul lui Dumnezeu ca să puteți transmite valoarea aceasta copiilor voștri. În al doilea rând, textul ne spune: meditează la Scriptură. Cugetă asupra ei zi și noapte, unele dintre cele mai frumoase momente pe care le-am avut cu Domnul au fost momentele când stăteam cu Biblia deschisă și meditam la cuvântul Domnului și simțeam că un șuvoi de apă vie curge peste mine. Mi-am dat seama că în cuvântul lui Dumnezeu sunt bogății extraordinare pe care noi de multe ori le neglijăm. Și de aceea ne îndeamnă Scriptura, cugetă asupra ei zi și noapte. Și nu doar că trebuie să memorăm și să medităm la Scriptură, dar cuvântul ne spune că trebuie să căutăm să facem tot ce e scris în Biblie. Adică să împlinim Scriptura. Așadar, trebuie să memorăm Biblia, trebuie să medităm la Scriptură și trebuie să căutăm să o împlinim. Și promisiunea care vine este fantastică, căci atunci vei izbuti, spuneți dumneavoastră, în unele lucruri, nu? În toate lucrările tale. Și atunci vei lucra cu înțelepciune. Când îți vei construi viața pe valoarea aceasta dumnezeiască a iubirii cuvântului lui Dumnezeu, viața ta va fi transformată. Frați și surori, ca părinți, trebuie să le dăm copiilor noștri un exemplu. Permiteți-le copiilor voștri să vă vadă citind Biblia. Luați-vă momente în zi când ei să se poată juca sau să treacă pe lângă voi, dar să vă vadă cu Biblia în mână. Pentru că inconștient își vor da seama că un om al lui Dumnezeu trebuie să aibă o relație strânsă și intimă cu această carte. Dacă nu vă vor vedea niciodată cu Biblia în mână, sunt șanse mici ca ei să ia Biblia în mână. Și noi tare am vrea ca copiii noștri să fie pocăiți. Tare am vrea să asculte de Domnul. Tare îi mai certăm când sunt obrasni și spunem, mă, fii pocăit, fii ascultător. Dar înainte de toate trebuie să ne dăm pe noi înșine ca exemplu. Ca părinți aveți responsabilitatea aceasta să fiți o mărturie vie pentru copiii voștri. Permiteți-le să vă vadă cu Biblia în mână și fă în așa fel încât dragostea voastră de cuvânt să se transmită și asupra copiilor voștri. Amin? În al doilea rând, ucenicul caută cu ardoare prezența lui Dumnezeu. În Exod capitolul 33, versetul 11, găsim unul dintre secretele care au stat la baza vieții acestui mare om al lui Dumnezeu numit Iosua. Și atât ce spune versetul acesta, Exodul capitolul 33, versetul 11. Domnul vorbea cu Moise față în față. Un lucru extraordinar să-ți vorbească Domnul, nu? Cum vorbește un om cu prietenul lui? Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Iată un ucenic care își depășește maestrul. Maestrul stătea de vorbă cu Domnul, dar îl chema datoria. Trebuia să se ducă în mijlocul mulțimii, erau tare neastâmpărați evreii. Dar în dragostea lui pentru prezența lui Dumnezeu, Iosua, tânărul acesta, nu ieșea din mijlocul cortului. Stătea acolo înaintea lui Dumnezeu, căuta fața lui Dumnezeu, iubea așa de mult locul unde se manifesta prezența lui Dumnezeu. Și de aceea vreau să vă întreb în modul cel mai sincer și aș vrea să vă analizați în seara aceasta, pentru că eu cred că de răspunsul la această întrebare depinde fericirea familiilor noastre. Care este relația dumneavoastră cu prezența lui Dumnezeu? Cu locul unde se adună poporul lui Dumnezeu ca să laude pe Domnul? Care este relația dumneavoastră cu biserica? Vă place să veniți la biserică? Sau când e zi de biserică, zici, vai, iar trebuie să mă duc la biserică, mă duc, că n-am mai fost de 3 duminici și mă iau frații la colimator, trebuie să mă duc la biserică. Sau când e zi de biserică, tu, Doamne, abia aștept să mă duc, abia aștept să mă închin, abia aștept să mă văd cu frații mei, cu surorile mele. Câtă dragoste ai tu și am eu ca părinte pentru poporul lui Dumnezeu, pentru cortul lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu. Ucenicul Domnului iubește prezența lui Dumnezeu și când tu iubești prezența lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun ce se va întâmpla. Dragostea aceasta ta pentru biserică și pentru poporul lui Dumnezeu se va transmite și asupra copiilor tăi. Pentru că dacă ei te vor vedea pe tine cu nerăbdare pregătindu-te pentru biserică, vor învăța o lecție extraordinară, și anume, prezența lui Dumnezeu este importantă. Prezența lui Dumnezeu contează. Biserica lui Dumnezeu este importantă. Este important ca atunci când trecem prin probleme să avem la cine să apelăm. Este important să ne învățăm copiii că rugăciunile bisericii contează înaintea lui Dumnezeu, că închinarea bisericii contează înaintea lui Dumnezeu, că ceea ce facem noi în locul acesta este o slujbă sfântă prin care îl onorăm pe Dumnezeul cerului și al pământului. Și când copiii noștri vor veni la biserică, ei trebuie să simtă prezența lui Dumnezeu manifestată în locul acesta. De aceea le spun de multe ori celor de la închinare că e o slujbă așa de importantă. Suntem chemați să aducem prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, ca cei care vin aici să simtă prezența Domnului și să spună: cu adevărat, Domnul este prezent în locul acesta. Dacă tu vei crede din toată inima lucrurile acestea, vei transforma locul acesta într-o binecuvântare, nu doar pentru tine, dar și pentru generațiile care vor veni. Fie că citim Vechiul Testament, fie că citim Noul Testament, vom observa că Dumnezeu dorește să ne oprim din alergarea noastră și să ne odihnim în prezența Lui. Și vreau să vă vorbesc în câteva cuvinte despre importanța zilei de odihnă, ca făcând parte din căutarea prezenței lui Dumnezeu. Suntem atât de aglomerați, suntem așa de agitați, poate mai mult ca oricând, porunca lui Dumnezeu de a ne opri din munca noastră, din alergarea noastră, are relevanță pentru noi. Pentru că dacă nu-L vom asculta pe Domnul cu privire la detaliul acesta foarte important, noi de multe ori avem impresia că ziua de odihnă este un moft. Ai, frate, că doar acum nu o să se uite Dumnezeu, că eu nu țin duminica sau nu țin sâmbăta, că doar Domnul se uită la inimă. Dar suntem așa de perverși în justificarea noastră, încât de fapt noi spunem: a, știi ceva? Eu iau și sâmbăta și duminica și fac ce vreau pentru mine însumi, pentru firea mea pământească, că doar Domnul se uită la inimă. Și nu ne gândim că e o poruncă foarte clară în Sfânta Scriptură. Este atât de importantă pentru Dumnezeu problema aceasta, încât introduce ziua de odihnă în cele 10 porunci. Și ne spune așa, că cine se face vinovat de călcarea unei singure porunci, se face vinovat de călcarea întregii legi. Acum e posibil ca tu să nu fi călcat porunca cu privire la idolatrie, să nu fi călcat porunca cu privire la preacurvie, să nu fi călcat porunca cu privire la ucidere, să fi păzit toate celelalte porunci, dar n-ai pus mare importanță pe porunca aceasta, să ții ziua de odihnă, să nu faci nicio lucrare în ziua aceea, ci să o sfințești și să te închini Domnului. Uneori s-ar putea să auzi la urechea ta o șoaptă dintre asta: a, cei care predică despre ziua de odihnă sunt frați adventiști, deci pe noi nu ne interesează subiectul. Nu, frați și surori, noi trebuie să predicăm ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Fie că frații adventiști predică asta, fie că nu o predică, pe noi ne interesează ce zice Biblia. Și Biblia ne spune nouă, celor care avem urechi de auzit, că avem nevoie de o zi în care să ne oprim din munca noastră, să sfințim ziua aceea și să ne închinăm Domnului. Dacă tu calci porunca aceasta, te faci vinovat de călcarea întregii legi. Ai, frate, dar nu sunt toate zilele la fel? Ba da, toate zilele sunt la fel. Și totuși Dumnezeu îți poruncește să ai o zi anume în care să te adun cu frații și cu surorile la închinare. Pentru că la început, biserica primară stăruiau în legătura frățească, erau nelipsiți de la templu, erau adunați împreună în același loc, ne spune Scriptura. Pavel ne spune că dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Oare cine ne împrăștie? Oare cine ne șoptește la ureche că ne putem juca cu programul stabilit de Dumnezeu și să trăim cum vrem noi? Și tocmai când e ziua Domnului, noi să ne găsim alte activități. Frați și surori, ziua de odihnă combate robia muncii. Repet, ziua de odihnă combate robia muncii. În ziua de odihnă Dumnezeu îmi spune: oprește-te, Viața este mai mult decât mâncare și băutură, mai mult decât facturi și asigurări, mai mult decât case și mașini. Nu-ți pierde sufletul. Gândește-te la sufletul tău. Fii responsabil cu privire la sufletul tău. Nu te juca cu viața ta. Pentru că dacă îți pierzi sufletul, cine ți-l mai poate da înapoi? Asta descoper eu în ziua de odihnă. Cam un suflet de care trebuie să mă ocup. Și dacă toată săptămâna n-am avut timp să citesc din Biblie, sau n-am avut timp să mă rog decât așa pe fugă, ca Superman, pac, în 2 minute am și citit, am și spus rugăciunea, că n-am timp și înțelegem, viața e așa, de așa fel construită încât să ne omoare timpul, dar de asta a stabilit Dumnezeu ziua de odihnă. Ca tu să nu fii corupt și să nu devii robul muncii tale. Și în ziua de odihnă, robia muncii este combătută. Pentru că tu te oprești, pui shutdown la toate activitățile tale și spui, diavole, eu astăzi mă ocup de suflet. Voi merge la casa Domnului, mă voi închina cu frații mei, mă voi pocăi, voi căuta fața Domnului. Și dacă diavolul îți va spune, da mă, dar în ziua asta poți să faci mai mulți bani, dar în ziua asta câștigi de 2 ori mai mult decât lunea, tu trebuie să fii gata să renunți la toate promisiunile lui amăgitoare și să asculți de Dumnezeu. Pentru că știi ce se va întâmpla? Când copiii tăi vor vedea că prețuiești ziua de odihnă și prețuiești biserica, vor învăța o lecție pe care nimeni nu le-o va putea șterge din minte, și anume că dacă tata și mama pot face sacrificii pentru Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu e ceva important. Din moment ce faci sacrificii pentru Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu e cineva important. Dacă tata și mama nu dau 2 bani pe Dumnezeu, că pe ei nu-i interesează, că ori luni, ori sâmbătă, ori duminică, aceeași treabă e pentru tata și pentru mama, copiii vor zice, păi Dumnezeu nu e o treabă importantă. Că dacă ei nu renunță pentru Dumnezeu la nimic, de ce să renunț eu la Dumnezeu când îmi cere Dumnezeu să renunț? Și atunci le vom inocula ideea că dacă ziua de odihnă nu e importantă, nici Dumnezeu nu este important. Ei trebuie să învețe că pentru noi ceea ce e important este Dumnezeu. Și că de dragul lui Dumnezeu trebuie să renunțăm la orice altceva și să-L ascultăm pe El. Amin? Asta ne învață cuvântul Domnului. Apoi ziua de odihnă stabilește ritmul familiei mele. Copiii mei trebuie să aibă un ritm. Nu-i putem lăsa să crească așa fără ritm, fără disciplină. Ei trebuie să știe, 6 zile ne ocupăm de ale noastre, dar o zi ne ocupăm de ale Domnului. Într-o zi punem deoparte timp special ca să ne ocupăm de Dumnezeu. Și noi ca părinți trebuie să transmitem lucrul acesta copiilor noștri. Dragostea pentru prezența lui Dumnezeu, dragostea pentru casa lui Dumnezeu. Iosua fiul lui Nun nu ieșea deloc din mijlocul cortului. La început ucenicii stăruiau în legătura frățească. Ce văd copiii noștri la noi? Ce văd copiii noștri la noi? Mi-aduc aminte și acum. Mergeam cu părinții mei pe jos vreo 5 km până la biserică. Era undeva într-un sat lângă oraș, că nu ne-au dat voie să construim biserică în interiorul orașului. Mergeam pe jos și în timp ce străbăteam aproape tot orașul, eram așa de mândri că facem ceva pentru Dumnezeu. 40 de minute dus, 40 de minute întors. Dar așa de mândri eram că mergem pentru Dumnezeu. Nu ne dureau picioarele. Nu ne era rușine să ne vadă lumea îmbrăcați frumos, cu Biblia sub braț, mergând prin oraș și defilând. A, pocăiții merg la biserică. Unii s-ar putea să zică, frate, e fandoseală de-a pocăiților. Și ce dacă vor zice? În inima mea de copil s-a impregnat un gând. Casa Domnului este importantă. Dacă părinții noștri ne scot din casă la ora 8 dimineața, să mergem pe jos până la biserică, 5 km dus, 5 km întors, poate 4 jumate dacă mă gândesc mai bine, dar în fine, mergeam mai bine de jumătate de oră. Am învățat de mic această lecție, că Dumnezeu e ceva important din moment ce facem sacrificii pentru El. Învățați-i pe copiii voștri cât de important e Dumnezeul vostru. În al treilea rând, haideți să mergem mai departe. Ucenicul Domnului trăiește prin credință. El nu doar că iubește prezența lui Dumnezeu, nu doar că are o relație strânsă cu Biblia, dar ucenicul Domnului trăiește prin credință. Iosua a fost un om al credinței. Stând pe lângă Moise, inevitabil a învățat lecția aceasta, că în orice bătălie s-ar implica, în orice problemă ar avea, el trebuie să alerge la Dumnezeu. Vă aduceți aminte de acel episod din istoria poporului Israel, când Iosua se lupta în vale cu Amalec, iar Moise era pe munte. Iosua nu înțelegea multe din detaliile luptei, pentru că la un moment dat erau mai tari evreii, la un moment dat erau mai tari amaleciții. Balanța victoriei înclina cât într-o parte, cât în cealaltă. Până într-o clipă, când Iosua și-a ridicat ochii către munte și acolo l-a văzut pe Moise, robul lui Dumnezeu, stând cu mâinile ridicate către cer, rugându-se și prin credință implorând victoria lui Dumnezeu peste poporul Israel. Lecția pe care a învățat-o Iosua în ziua aceea este lecția pe care noi ca părinți trebuie să o învățăm zi de zi, și anume că orice biruință se câștigă înaintea lui Dumnezeu prin credință. Înainte de a alerga la oameni, înainte de a alerga la resursele noastre, aleargă la Dumnezeu, apelează la Dumnezeu, lasă-i pe copiii tăi să te vadă în situații dintre acestea tensionate, problematice, când se pare că tot universul tău se prăbușește, lasă-i să te vadă alergând la Dumnezeu. Cheamă-i în jurul tău și rugați-vă împreună. Învață-i pe copiii tăi că prin credință noi putem să avem biruința. Și este așa de important, frați și surori, să lăsăm experiențele noastre să se transmită asupra copiilor noștri. Scriptura ne învață să vestim copiilor noștri, în Psalmul 78, să vestim copiilor noștri minunile lui Dumnezeu, lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Să știți că am descoperit un aspect interesant în creșterea copiilor. Le plac poveștile. Ați observat și dumneavoastră? Și nu doar poveștile nemuritoare, dar lor le place ce a făcut tata când era mic, ce a făcut tata când era tânăr, ce a făcut mama când era mică. Le place să le povestești din experiențele tale. Nu există mod mai binecuvântat de a le transmite valorile spirituale decât împărtășindu-le experiențele tale cu Dumnezeu. Asta, bineînțeles, dacă le ai. De aceea revin la accentuarea responsabilității noastre. Dumnezeu te cheamă pe tine ca părinte și pe mine să trăim prin credință. Zidurile de la Ierihon n-au căzut pentru că ăștia au urlat tare și au fost mulți decibeli care au dărâmat zidurile. Evrei ne spune că prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Iosua a avut credință și a transmis această credință poporului. Văd copiii noștri credință la noi? Dacă îi vom învăța să se încreadă în Dumnezeu, știți ce se va întâmpla? În momentul în care vor trece prin probleme, vor spune așa: mă încred în Domnul, căci tata s-a încrezut în El, mama s-a încrezut în El. Mă încred în Domnul și El va fi stânca mea, căci pe El s-au sprijinit părinții mei. Când vor vedea că noi alergăm la Dumnezeu atunci când avem probleme, la rândul lor vor alerga la Dumnezeu. Nu cu mult timp în urmă, Dragoș a avut niște dureri mai serioase de cap, mai face așa câte o indigestie din când în când, și în timp ce spunea că are dureri cum n-a avut niciodată și spunea că nu există durere mai mare ca a lui, îmi spune așa pe un ton poruncitor: roagă-te pentru mine! Era disperat, nu știa cum să scape de durere. Eu, copil ascultător, pun mâna pe el și mă rog pentru el. După câteva minute adoarme, se trezește dimineața fără nicio durere. Nu știu dacă din pricina rugăciunii mele sau din pricina credinței lui, dar știu că am învățat o lecție: că atunci când ai dureri, trebuie să apelezi la Dumnezeu. Asta trebuie să învățăm noi pe copiii noștri. Să învățăm să-și pună toată nădejdea în Dumnezeul cerului și al pământului, care le poate veni în ajutor. Ca părinți, ca mentori, asta trebuie să transmitem. Și în ultimul rând, ucenicul se dedică slujirii. Poate că cele mai celebre cuvinte ale lui Iosua sunt în Iosua capitolul 24, versetul 15, unde omul lui Dumnezeu, de acum în vârstă, aducând războaiele Domnului cu mare credincioșie, stă înaintea mulțimii, pregătindu-și plecarea de pe pământul acesta. Și le spune așa, după ce au dat țara în stăpânire, și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Slujire este o chestiune de alegere. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ce cuvinte mărețe! Ce om dedicat lui Dumnezeu! Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dacă voi astăzi, le spune Iosua, vă veți decide să întoarceți spatele lui Dumnezeu, vă veți decide să mergeți după mersul lumii acesteia, vă veți decide să slujiți Dumnezeii neamurilor, să știți că pe mine nu mă veți corupe. Eu aleg astăzi să-i slujesc Domnului. Dacă există un impact pe care îl putem avea asupra copiilor noștri, este decizia aceasta radicală, fundamentală, în ciuda atracției pe care lumea o are, în ciuda corupției care există în jurul nostru. Dragi copii, noi ne hotărâm să-i slujim Domnului. Noi ne hotărâm să nu ne lăsăm corupți. Noi slujim Domnului. Chiar dacă toți îi vor întoarce spatele lui Dumnezeu, noi îi vom sluji Domnului. Și când copiii tăi se vor uita la hotărârea ta și se vor uita la decizia ta, oare nu vor zice în inima lor, dacă tata e așa de hotărât, dacă mama e așa de hotărâtă, și noi vom sluji Domnului. Dar dacă te văd pe tine umblând așa cu cioara vopsită, când cu lumea, când cu Domnul, când cu amaleciții, când cu moabiții, când cu popoarele Canaanului, când cu biserica din când în când, dacă te vor vedea pe tine spălăcit, un creștin căldicel, nici rece, nici în clocot, te aștepți ca el să fie dedicat Domnului? Dacă putem să transmitem copiilor noștri valori spirituale, atunci valoarea aceasta a slujirii trebuie să fie una dintre prioritățile noastre. Învață-i pe copiii tăi că trebuie să-L slujească pe Dumnezeu indiferent de circumstanțe și lasă-i pe ei să te vadă pe tine implicat în slujirea Domnului. Sunt implicat în slujire de aproape 20 de ani și de-a lungul slujirii mele am constatat că sunt persoane care au impresia că îi fac un mare favor lui Dumnezeu dacă îl slujesc. Dacă îi cânt o cântare la biserică, Doamne, ce favor ți-am făcut! Dacă spun o rugăciune, au impresia că l-au favorizat pe Dumnezeu și l-au făcut pe Dumnezeu să fie mult mai apreciat în lume. Au impresia că dacă dau un îndemn la rugăciune, așa de mulțumit trebuie să fie Dumnezeu, extraordinar. Frați și surori, slujirea este o chestiune de alegere. Dumnezeu ne face nouă un favor că ne permite să-L slujim. Noi nu-i facem niciun favor lui că-L slujim. E datoria noastră ca robi netrebnici să facem ceea ce ne spune cuvântul. Dar în momentul în care mi-asum statutul de slujitor, în momentul în care mi-asum statutul de rob, el se va transmite asupra copiilor mei. Copiii vor vedea că tata cântă în biserică, tata se roagă în biserică, mama slujește în biserică, părinții mei se implică în biserică și la rândul lor se vor implica și ei în biserică. Dar dacă ei îl vor auzi pe păstor, frați și surori, cine vrea să se mai roage? Liniște! Frați și surori, cine vrea să mai cânte? Liniște! Frați și surori, cine vrea să slujească și să meargă să-i viziteze pe săraci? Liniște! Copiii vor zice, pe tata nu l-a interesat slujirea, pe mama n-a interesat o slujirea, de ce m-ar interesa pe mine? Nu-i putem învăța slujirea decât prin exemplu personal. Săptămâna aceasta îmi povestea fratele Baciu un exemplu, că a văzut-o pe mama lui dăruind lucruri oamenilor săraci. Și nu doar lucruri de care nu avea nevoie, dar uneori așa lucra Dumnezeu la inima ei, încât se ducea în dulap și lua haine bune să dea săracilor. Mă gândesc că exemplul acesta s-a transmis și asupra lui. Și poate de asta a fost așa primitor de oaspeți și este primitor de oaspeți, că a avut un exemplu de slujire. Dacă vrem să avem impact asupra copiilor noștri, trebuie să fim exemplu de slujire. Frați și surori, dragi părinți, aveți o mare responsabilitate. Suntem mentori spirituali pentru copiii noștri. haideți să-i ajutăm să-L cunoască pe Dumnezeu, uitându-se la dragostea noastră pentru cuvânt, uitându-se la dragostea noastră pentru biserică, uitându-se la decizia noastră de a trăi prin credință în orice moment și uitându-se la implicarea noastră în slujire. Când ei vor vedea aceste lucruri, își vor dori să calce pe urmele noastre. Și ceea ce noi am auzit de la Domnul va fi asumat de către ei și va fi transmis din generație în generație. Ți-a asumat rolul acesta? Așa că, frate Dan și sora Cami, aveți o și mai mare responsabilitate, pentru că acum aveți 3 ucenici. Domnul să-i binecuvinteze. Și pe voi și pe noi ca părinți să ne umple Domnul cu putere de sus, ca să-L putem reprezenta pe El cu cinste în această lume. Amin.